Labvakar! Ar 20. marta dienas ziņām 6. vakarā studijā Laura Zaķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Eiropas Savienības līderi Briselē spriež par aizsardzību. Sarunās par pamieru Ukrainā figurē arī Zaporižas atomelektrostācija. Bet jaunā izglītības un zinātnes ministre šodien tikās ar pedagogu arotbiedrību. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Aizsardzība, konkurētspēja un atbalsts Ukrainai. Tie ir daži no tematiem, kas šodien tiek apspriesti Eiropas Savienības valstu līderu samitā Briselē. Premjere Evika Siliņa no jaunās vienotības pozitīvi vērtē vakar izteiktos Eiropas komisijas priekšlikumus aizsardzības veicināšanai. Samita norises vietā atrodas arī mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs.
Topošais Eiropas Savienības 150 miljārdu eiro fonds ir paredzēts kopīgiem aizsardzības iepirkumiem un projektiem. Tomēr šo naudu drīkstēs izmantot tikai bruņojumam, kas ražots Eiropas Savienībā, kā arī tās kandidāt valstīs un pie atsevišķiem sadarbības partneriem. Tas nozīmē, ka ASV ieročiem un tehnoloģijām šo naudu nevarēs veltīt. Premjera Evika Siliņa saka, ka izprot, kādēļ Eiropas komisija liek uzsvaru uz vietējās industrijas attīstību.
Es domāju, tas ir labi, ka ir šāds piedāvājums. Ir saprotams, kāpēc tur nav iekšā Amerikas Savienotās valstis. Tā ir tāda arī vēlme Eiropas pašas konkurētspēju veicināt, bet mūsu nacionālajos budžetos nav ierobežojumi pirkt no Amerikas Savienotajām valstīm. Mēs to darām un mēs to noteikti arī darīsim.
Siliņa likusi vairākiem ministriem izvērtēt, kā Latvijai vislabāk būtu izmantot topošos finanšu instrumentus. Tomēr jau tagad ir skaidrs, ka iespēja vairāk ieguldīt aizsardzībā nepārkāpjot budžeta tēriņu griestus ir atbalstāma. Tomēr ideja par Eiropas pārabriņošanos nebūt ne visiem ir paprātam. Spānijas valdības vadītājs Pedro Sančes uzskata, ka drīzāk būtu jārunā par drošību plašākā kontekstā.
Ir svarīgi ņemt vērā, ka izaicinājumi, ar kuriem mēs sastopamies dienvidos, nedaudz atšķiras no tiem, ar ko sastopas austrumu flangs.
Var pieļaut, ka tuvākajā laikā Brisele varētu nākt ar papildu iecerēm aizsardzības jomā. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Briselē.
Eiropas centrālā banka nevar apsolīt tālāku procentu likmju samazinājumu, un tas saistīts ar neparedzamību tirdzniecības jautājumos. Tā šodien sacīja bankas vadītāja Kristīna Lagarda. Tādējādi viņa atsaucas uz nenoteiktību, ko rada ASV prezidenta Donalda Trumpa izvērstais tirdzniecības karš pret Eiropas Savienību. Kā vēsta aģentūra Bloomberg, investoru pārliecība par to, ka aprīlī notiks 7. likmju samazinājums, ir mazinājusies. Šobrīd noguldījumu likme samazinājums līdz 2,5%. Turpinājumā Lagardas teiktais.
Our analysis suggests that a US tariff of 25% on imports from Europe.
Mūsu analīze liecina, ka ASV ievadmuita 25% apmērā importam no Eiropas uz ASV samazinātu eirozonas izaugsmi par aptuveni 0,3% pirmajā gadā. Eiropas reakcija paaugstinot tarifus ASV importam to vēl vairāk palielinātu līdz aptuveni 0,5%. Tādā gadījumā inflācijas perspektīva kļūtu ievērojami neskaidrāka. Tuvākajā laikā Eiropas Savienības atbildes pasākumi un vājāks eiro maiņas kurs varētu paaugstināt inflāciju par aptuveni 0,5%. Vidējā termiņā efekts mazinātos zemākas ekonomiskās aktivitātes dēļ. Taču ļaujiet man uzsvērt, ka šīs aplēses ir pakļautas ļoti lielai nenoteiktībai.
Šodien Londonā sabiedroto valstu bruņoto spēku pārstāvji aizslēgtām durvīm pārunās, kā Ukrainā pamiera gadījumā pāraudzīt iespējamās vienošanās nosacījumu ievērošanu. Šo sanāksmi vadīs Lielbritānijas premjers Kīrs Stārmers, kurš jau izteicies, ka tikšanās paredz konkrētu plānu pārunāšanu un ka ir jāsāk gatavoties situācijai, kad tiek panākta vienošanās par uguns pārtraukšanu.
Sarunas būs par to, kā pārvērst koncepcijas militāros plānos, īpaši vēršot uzmanību, kā nodrošināt drošas debesis, drošu jūru un drošas robežas. Es strādāšu ar Ukraiņiem, un tas ir svarīgs solis, jo laika grafiks iet uz lielāku uzmanību, un neviens nezina, kāds būs iznākums. Bet ko es zinu, ja ir vienošanās, mums ir jābūt gataviem.
Vizītē Igaunijā šodien ieradies Britu karaļnama pārstāvis princis Viljams, kurš jau tikās ar Igaunijas prezidentu Alaru Karisu. Vēl princim paredzēta tikšanās ar Igaunijā izvietotajiem Britu karavīriem. Kā vēsturāita sabiedrība BBC var uzskatīt, ka ar šo vizīti karaļnams sūta maigās varas signālu un arī signālu, ka Londona ir gatava aizstāvēt Baltijas valstis. Sarunās par pamieru Ukrainā figurē arī Ukrainas enerģētikas infrastruktūra un tieši Zaporižas stacija. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atzinis, ka ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu ir apspriedis stacijas nodošanu amerikāņiem. Tomēr pagaidām nekas neliecina par to, ka Krievija no kontroles pār staciju būtu gatava atteikties. Turpina Rihards Plūme.
Trumps Zelenskim esot ierosinājis, ka ASV pārņemt savā īpašumā Ukrainas spēkstacijas, lai nodrošinātu šo kritiski svarīgu objektu drošību. Un Trumpa ieskata, amerikāņi varētu būt ļoti noderīgi šo spēkstaciju pārvaldīšanā ar savu pieredzi. Trumpa ieskata, tieši amerikāņu īpašumtiesības uz šīm spēkstacijām varētu būt vislabākā šīs infrastruktūras aizsardzība. Trumps nemin tieši Zaporižas staciju, taču Zelenskis gan apstiprināja, ka ar Trumpu ir runāts tieši par to un tikai par to.
Mēs ar prezidentu Trumpu par to daļai runājām, ka ja ASV var palīdzēt tehniskajos aspektos, un es domāju, ka tā var profesionāli kopā ar mums, tad es domāju, ka mēs varam kontrolēt stacijas vienā vai otrā veidā. Šobrīd ir grūti sniegt jums sīkāku informāciju par to, kā tas darbotos.
Tas, kādēļ sarunās parādījās Zaporižas vārds, ir cieši saistīts ar ASV un Ukrainas sarunā par derīgo izrakteņu vienošanos. Tā vismaz vēsts laikraksta The New York Times, Kijevas amatpersonas amerikāņiem ir likuši saprast, ka derīgo izrakteņu apstrāde būtu iespējama tikai tad, ja Zaporižas stacija atkal būtu Ukrainas kontrolē. Šobrīd gan grūti spriest, kā un ko Krievijai varētu piedāvāt, lai tā no turienes aiziet, vēl jau vairāk tādai, lai stacijas atgūšana nozīmētu to, ka Krieviem jāaiziet arī no Enerhodaras pilsētas, kurā stacija atrodas. Pagaidām izskatās mazas izredzes, ņemot vērā stacijas vērtību, piemēram, stacijai nākotnē būtu svarīga loma elektroenerģijas apgādē okupētajām teritorijām, ja Krievijas īpašumā tās joprojām būtu. Krievija centīsies saglabāt kontroli pār staciju, kaut vai tāpēc, ka tas ir politiski liederīgi Krievijai, Ukrainai savukārt tas ir ekonomiski ļoti liederīgi to atgūt, saka ukraiņu politologs Petro Olešuks.
Kā Trumps plāno pārliecināt Krieviju no turienes aizvākties, man ir grūti iedomāties, jo pašlaik visas ģeniālās Trumpa idejas ir beigušās ar neko. Domāju, ka šī ir kārtējā varenā ideja, ko mēs apspriedīsim, bet pēc nedēļas parādīsies jauna, vēl ģeniālāka ideja, ko apspriest. Neredzu nekādu praktisku ietveru un jēgu. Protams, Ukraina ir ieinteresēta, lai ASV piedalās stacijas atgūšanā. Un, protams, to var noformēt kādā appusei izdevīgā vienošanā.
Lai Krievija no stacijas un tās apkārtnes fiziski padzītu, uzticamāk būtu nepieciešams ievērojams militārs spēks, kas arī apdraudētu pašu staciju, un ar militāriem līdzekļiem staciju nav izdevies atgūt, lai gan mēģinājumi to izdarīt ir bijuši, to starp jau 2022. Gada augustā.
Koalīcija strādās pie sava plāna Latvijas aiziešanai no Otavas konvencijas, bet līdzīgu opozīcijas partijas Nacionālās apvienības priekšlikumu Saima šodien noraidīja. Kā vēstīts, Latvijas valdība nolēmusi sākt procesu, lai Latvija izstātos no Otavas konvencijas, un ārlietu ministrijai ir uzdots līdz nākamajai valdības sēdē 25. Martā sagatavot tam nepieciešamo likumprojektu. Nesen amatā stājusies izglītības un zinātnes ministre Dāce Melbārda no jaunās vienotības šodien tikās ar nozares arotbiedrību. Tikai laiks un reālie darbi parādīs sadarbību ar jauno ministri, tā norādīja Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga. Vairumā jautājumu esot bijusi vienprātība, tomēr svarīgi esot turpināt iesāktos darbus. Stāsta Sintija Lukjānska.
Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga norādīja, ka ministre esot sagatavojusies un jau strādā pie noteiktiem grozījumiem, kas tika uzsākti vēl iepriekšējās ministras laikā, kā piemēram, lai algu slodze būtu zināma saulaicīgi, lai darbu samaksas principi būtu atbilstoši noteiktajiem publiskajā sektorā, un svarīgi ir arī turpināt darbu pie drošas skolas iedzīvināšanas, kur ik viens skolā justos droši gan skolāni, gan pedagogi un citi darbinieki, kā arī monitoringa projekta pārskatīšana, kas jau daļa daļēji tā kā notiek. Vanaga arī uzsvēra, ja visi solījumi un norunas, kas tiks izteikti pie sarunu galda, netiks pildīti, tad arotbiedrība atbildi parādā nepaliks. Esot bijusi vienprātība arī par daudz kritizēto izglītības kvalitātes monitoringu, nepilni 5 miljoni tiks novirzīti mācību līdzekļu nodrošināšanai, tāpat arī skatīts jautājums par dziesmu un deju svētkiem, ka šīs tradīcijas uztur un svētkus organizē, darbam ir jābūt novērtētam pilnā apmērā. Vairāk stāsta līdzes vadītāji.
Tas, ko mēs droši zinām, ka ir palicis no mērdotācijas neizlietotie 5 miljoni darba samaksai, ja, tad ir nu, teikts arī no koalīcijas partneru puses, kad zināmu daļai finansējumu var rast, ko premjera arī apstiprina savā 4-4 darbības plānā, kā tālāk viss attīstīsies. Es ļoti cerētu, ka pilnā apmērā, bet kā kam pārdalīt, tāda informācija nav mūsu rīcībā.
Vanaga ir arī pārliecināta, ka izglītības nozare nav tā nozare, kurai būtu jāsamazina finansējums, tā esot viena no nacionālajām prioritātēm, tātad drošība, izglītība un veselība. Ministre vairākkārt uzsvēra, ka novērtē sociālos partnerus un ir gatava sadarbībai. Abas puses ir vienisprātiska finansēšanas modelis vispār izglītojošā sistēmā, kad nauda seko skolēnam ir sevi izsmēlis. Tika skatīts arī demogrāfijas jautājums un demogrāfijas tendences līdz 2040. Gadam liecina, ka jau tagad ir nepieciešams ieviest jaunu finansēšanas modeli un iespējams tas varētu tikt ieviest tikai daļēji. Ministri gan nevarēja tā kā izslēgt šādu scenāriju, jo to noteikti ietekmēšot arī nu, finansējuma pieejamību.
Mums bija pārdoms arī par to, ko nevajadzētu darīt. Tas nebūtu tas tie veiksmīgākie daļējas uzsākšanas priekšlikumi. Es to arī ņemšu vērā un iekļaušu arī scenāriju risku sadaļā. No mans uzdevums ir šobrīd sagatavot visus iespējamos variantus, kādi ir, izskaidrojot gan kādas priekšrotības, kādi riski, arī pievienojot klāt, kāds ir arotbiedrības viedoklis par vienu vai otru iespēju.
Ministri arī norādīja, ka ir svarīgi nodrošināt izglītības un zinātnes ministrijas darbu, jo ir vērojams izteikts darbinieku trūkums un vadošos amatos nesot cilvēku un tas traucējot kvalitatīvi veikt izglītības reformas. Nākamnedēļ ministri tiksies ar ministru prezidenti, tad tiks skatīti aktuālai jautājumi izglītības nozarē.
Iedzīvotāji turpina uzticēties krāpniekiem. Valsts policija atgādina, ka pēc nepazīstamu zvanītāju pieprasījuma nedrīkst atklāt piekļuves datus banku kontiem, kā arī svešiniekiem dot skaidru naudu un bankas kartes. Nekādā gadījumā arī nedrīkst datoros un mobilajos telefonos lejupielādēt programmatūras, ar kurām attālināti var pieslēgties jūsu ierīcēm. Likumsargi aicina šos jautājumus pārunāt ar saviem tuviniekiem un paziņām, īpaši ar senioriem. Izkrāptās summas ir 10 000 eiro un pat vairāk, stāsta valsts policijas pārstāve Tāga Žibovska.
Atsevišķos gadījumos cietušie savu skaidro naudu pasnieguši krāpnieku sūtītiem naudas mūļiem pat pa logu. Vislielākā summa telefona krāpšanu rezultātā šogad izkrāpta kādam Jelgavas iedzīvotājam 115 820 eiro. Savukārt Rīgas iedzīvotājai izkrāpti 81 600 eiro. Arī citos reģionās lielākās izkrāptās summas diemžēl sasniedz 10 000 eiro. Valsts policija kopā ar sadarbības partneriem aktīvi strādā telefonu krāpšanu apkarošanā, vairākos gadījumos atgūta daļa vai visa izkrāptā nauda.
Un vēl par sportu. Par jauno Starptautiskās olimpiskās komitejas prezidenti pirmo reizi ievēlēta sieviete. Tā ir bijusi peldētāja 7-kārtējā olimpisko spēļu medaļniece Kērstija Koventrija. Zimbabves pārstāve ir arī pirmā persona no Āfrikas, kas pildīs olimpiskās komitejas prezidenta pienākumus. Viens no viņas pirmajiem uzdevumiem būs lemt par to, vai pielaist Krievijas atlētus nākamā gada ziemas olimpiskajām spēlēm vai nē. Ar to izskan 20. Mārta dienas ziņas. Producente Vija Bremze par labskaņu rūpējās Krišjānis Stikāns un Katrīna Bramberga, bet studijā bija Laura Zaķe. Vēl tikai par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir plus 8 grādi un pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 768 mm, bet gaisa mitrums 63%. Par laiku turpmāk stāsta Ilze Golubeva.
Piektdien mākoņu debesīs būs pavisam maz un laiks vēl aizvien saglabāsies sauss. Naktī un no rīta pušot lēnām vējam atsevišķos reģionos sabiezēs migla un gaisa sadzisīs līdz +1–4 grādiem. Dienā turpretī maksimālākais temperatūra sasniegs +4–11 grādus un kā ierasts vēsākais laiks ir gaidāms vietām piekrastē. Arī sestdien un svētdien laiks būs sauss un lielākoties saulains. Brīvdienu naktīs vietām Latvijas austrumos gaisa sadzisīs pat līdz -5 grādiem, bet dienas būs pavasarīgi siltas.